ฝึกกรรมฐานนะต้องหัดรู้จักสภาวะรูปธรรมนามธรรมเราจะเรียนธรรมะจากตัวสภาวะสภาวะธรรมนะจะสอนธรรมะเราสภาวะธรรมมีรูปธรรมที่ประกอบกันเป็นร่างกายเราเนี่ยเป็นนามธรรมความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ความจำได้หมายรู้ความจำความรู้สึกความจำความปรุงแต่งของจิตปรุงดีบ้างปรุงชั่วบ้างเรียนละเอียดเข้าไปก็ถึงตัวจิตบรรดาตัวรูปตัวความรู้สึกสุขทุกข์ตัวความจำได้หมายรู้ตัวความปรุงดีปรุงชั่วตัวความรับรู้ความรับรู้คือตัวจิตสิ่งเหล่านี้มันรวมกันขึ้นมาอยู่ด้วยกันแล้วเราก็สำคัญมั่นหมายว่านี่คือตัวเราของเราเราจะเรียนนะค่อยๆแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยแยกมันออกไปเป็นส่วนๆรูปก็อยู่ส่วนหนึ่งเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เนี่ยอยู่อีกส่วนหนึ่งความจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสิ่งที่สัมผัสกายจำเรื่องราวทางใจนี่ส่วนหนึ่งความปรุงดีปรุงชั่วเช่นศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรเนี่ยนี่เป็นความปรุงศรัทธาวิริยะสติปัญญาเป็นความปรุงฝ่ายดีสมาธิเป็นความปรุงแต่งของจิตที่เกิดร่วมกับจิตทุกชนิดจิตทุกดวงทั้งดีและชั่วมีสมาธิทั้งนั้นแหละอย่างผู้ร้ายจะไปฆ่าคนก็ต้องมีสมาธิฝ่ายชั่วก็อย่างตัวความโลภความโกรธความหลงอะไรในใจเราอันนี้เรียกว่าสังขารสังขารขันธ์ส่วนตัวจิตมีชื่อหลายชื่อที่เรียกมโนเดี๋ยวนี้เอาคำว่ามโนไปใช้เสียหายแล้วนะมโนแปลว่าใจเป็นตัวรู้ธรรมารมณ์อารมณ์ที่รู้ได้ใจตัววิญญาณคือความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและตัวจิตตัวรู้อารมณ์สุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ฟังแล้วยากลงมือปฏิบัติจริงไม่ยากหลวงพ่อเคยฟังเรื่องพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆนะตอนเด็กๆฟังวิทยุกลางคืนจะมีผู้หญิงสองคนมาสอนธรรมะทางวิทยุคนหนึ่งคืออาจารย์แนบมหานิรานนท์นี่สอนอภิธรรมอีกท่านหนึ่งคือท่านก่อเขาส่วนหลวงสอนเรื่องการปฏิบัติให้หลวงพ่อฟังทั้งสองท่านอาจารย์แนบฟังไม่รู้เรื่องท่านก่อฟังแล้วมันถึงใจถึงอกถึงใจตอนเด็กๆฟังก็ไม่เข้าใจอะไรแล้วหัดนั่งสมาธิทำความสงบทำความสงบขึ้นมาก็ไม่เห็นว่าความสงบมันจะไปต่อกับคำสอนของท่านก่อหรือจะแนบตรงไหนดูไม่ออกไร้เดียงสา พยายามหาวิธีปฏิบัตินะค้นหาเส้นทางว่าเราจะภาวนายังไงดีนะอยากได้นิพพานแต่นิพพานเป็นไงก็ไม่รู้เห็นเขาว่ามันดีมันไม่ทุกข์เที่ยวแสวงหาเหมือนพวกเราเนี่ยเที่ยวแสวงหาว่าจะปฏิบัติยังไงจะพ้นทุกข์ได้บางทีก็อ่านพระไตรปิฎกนะอ่านทั้งหลายรอบเนี่ยอ่านแล้วก็จับหลักของการปฏิบัติไม่ได้สักทีไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงจนมาเจอหลวงปู่ดูลย์หลวงพ่ออายุ29แล้วมาเจอหลวงปู่ดูลย์ท่านสอนให้ดูจิตตัวเองดูไปดูมาไม่นานนะก็เข้าใจหลังเลยเข้าใจเลยว่ากุญแจสำคัญที่จะไขธรรมะออกมาได้ตัวจิตเรานี่เองกุศลก็เกิดที่จิตอกุศลก็เกิดที่จิตมรรคผลก็เกิดที่จิตเข้ามาถึงจิตถึงใจได้เห็นธรรมะทั้งที่เป็นกุศลอกุศลทั้งที่เป็นโลกุตระเกิดที่จิตเท่านั้นภาวนาเป็นแล้วนะถึงจะมาจับหลักได้นี่แหละก็ทำผิดถูกๆไปใช้เวลา22ปีในการแสวงหาว่าเราจะลงมือปฏิบัติจะทำยังไงเรียนกับหลวงปู่ดูลย์เข้าใจก็เลยเข้าใจไปถึงสิ่งที่หลวงปู่มั่นสอนนะได้ใจได้จิตก็ได้ทำไม่ได้จิตก็ไม่ได้ทำกุญแจสำคัญของการปฏิบัติก็คือจิตเหล่านี้เองพอได้จิตนะเราจะสามารถแยกขันธ์ได้ถ้าแยกจิตไม่ได้ขันธ์ห้ามันรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนอยู่ด้วยกันงั้นเวลาที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะจะสอนเป็นลำดับไปก่อนที่เราจะมาถึงตัวจิตได้นะจิตนี่คือจิตผู้รู้หลวงพ่อจะสอนพื้นฐานเลยทำยังไงจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นตัวจิตผู้รู้นั่นแหละจะเอาไว้ใช้ในการเจริญปัญญาไม่มีตัวจิตที่เป็นผู้รู้นะเจริญปัญญาไม่ได้จริงมันมีแต่จิตผู้หลงพากันหลงไปตลอดวิธีการที่จะให้ได้ตัวจิตที่เป็นคนดูขึ้นมาเนี่ยมีสองวิธีวิธีหนึ่งทำฌานอย่างเราหายใจออกหายใจเข้าไปเรื่อยๆใจเราตรึกใจเราตรองเคล้าเคลียอยู่กับลมหายใจหายใจสงบลมหายใจแล้วระงับไปหายไปลมมันละเอียดมันไม่ได้หยุดหายใจทีเดียวหรอกแต่มันหายใจอย่างละเอียดมันรู้สึกซึมซ่านไปตามผิวหนังนะเหมือนหายใจทางผิวหนังได้ลมหายใจระงับไปกลายเป็นแสงสว่างใจที่มันนึกถึงแสงสว่างนี่เรียกว่าวิตกใจที่มันเคล้าเคลียอยู่กับแสงสว่างไม่หนีไปที่ไหนนี่เรียกว่าวิจารอยู่ตรงนี้เสร็จแล้วจิตสงบขึ้นไปนะชำนิชำนาญในการเล่นแสงสว่างเนี่ยย่อก็ได้ขยายก็ได้เวลาขยายนะเราจะรู้สึกเหมือนเราเป็นพระอาทิตย์พระจันทร์อะไรเงี้ยฉายแสงไปทุกคนทุกแห่งเวลาย่อลงมาเนี่ยแสงมันจะรวมตัวลงมาเล็กนิดเดียวเหมือนปลายเข็มเวลาแสงมันรวมตัวลงมานะมันจะเข้มปึ๊ดเลยแสงมันเข้มมากมากเลยนะตรงที่เราย่อได้ขยายได้แสงเนี่ยเราได้อุปจารสมาธิละเนี่ยที่พวกเรานั่งแล้วเคลิ้มเคลิ้มเราบอกอุปจารนั้นไม่ใช่นะนั้นอุจจารสมาธินะสมาธิกระจอก นั่งเราเคลิ้มถ้าฉะนั้นจิตมันนะมันเล่นกับแสงได้นะมันมีความสุขมีปิติแล้วก็สงบอยู่กับแสงสว่างนี่ปฐมฌานก็เกิดขึ้นนี่เราภาวนาต่อไปเรารู้เองการที่จิตมาจับอยู่ที่แสงมาเคล้าเคลียอยู่ที่แสงนะยังเป็นภาระเป็นภาระสิ้นเปลืองพลังงานจิตก็วางแสงละวิตกละวิจารเสียตำราชอบไปแยกนะตำราชั้นหลังๆแยกวิตกอันหนึ่งละวิจารอีกอันหนึ่งอะไรเงี้ยที่จริงมันก็วางตัวปฏิภาณที่มีตัวแสงนะวางไปก็วางทั้งวิตกทั้งวิจารก็ดับไปพร้อมๆกันจิตจะทวนกระแสเข้ามาที่ตัวผู้รู้ตัวผู้รู้จะเกิดขึ้นพอจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์แล้วถ้าจิตยังไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์ตัวผู้รู้ไม่เกิดเงื่อนเคล็ดลับจากการทำสมาธิตรงนี้ทำให้รู้ว่าจิตไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์นะจิตรู้จะไม่เกิดถ้าจิตไม่ไหลไปอยู่ที่ตัวอารมณ์จิตรู้มันจะเกิดถ้าจับหลักตรงนี้ได้นะเราสามารถพัฒนาจิตรู้ให้เกิดขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องเข้าฌานนี่เป็นวิธีที่พวกเราควรจะฝึกเพราะพวกเรารุ่นนี้เข้าฌานยากหาความสงบยากเหลือเกินมีแต่เรื่องวุ่นวายวิธีที่จะฝึกให้ได้ตัวจิตผู้รู้ขึ้นมานะไปทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งเช่นหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหรือทำกรรมฐานเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายพองเห็นร่างกายยุบเห็นร่างกายเดินเห็นร่างกายยืนเห็นร่างกายนั่งเห็นร่างกายนอนเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเห็นร่างกายหยุดนิ่งทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ได้มุ่งให้ความสำคัญกับตัวอารมณ์กรรมฐานอย่างเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเนี่ยไม่ได้ให้ความสำคัญกับลมหายใจหรือพุทโธเราให้ความสำคัญกับจิตเราเห็นท้องพองเราเห็นท้องยุบนั้นนะรู้สึกมันทั้งตัวนะอย่าดูแต่ท้องดูแต่ท้องอย่าเพ่งท้องได้สมถะเฉยๆเห็นทั้งตัวเนี่ยท้องมันกำลังพองท้องมันกำลังยุบรู้สึกมันทั้งตัวนะรู้ตัวทั่วพร้อมสบายสบายให้ความสำคัญกับจิตใจของเราไม่ใช่ให้ความสำคัญกับร่างกายที่พองที่ยุบขยับอย่างหลวงพ่อเทียนนี่ได้เคลื่อนไหวหยุดนิ่งเคลื่อนไหวหยุดนิ่งแล้วรู้สึกเคลื่อนไหวไปก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกไม่ได้ให้ความสำคัญกับมือแต่ให้ความสำคัญกับจิตทำกรรมฐานอะไรก็ได้แต่ให้ความสำคัญกับจิตทำยังไงการให้ความสำคัญกับจิตทำกรรมฐานแล้วจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นเห็นทำกรรมฐานไปจิตฟุ้งซ่านไม่ต้องไปอยากให้สงบจิตฟุ้งซ่านรู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเกิดสงบขึ้นมาก็รู้ว่าจิตสงบรู้อย่างที่จิตเป็นฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตหลงไปคิดรู้ทันว่าจิตหลงไปคิดทันทีที่เรารู้สภาวะธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตใจเรานะว่าจิตใจเราหลงไปคิดจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราดีจิตใจเราฟุ้งซ่านหดหู่อะไรอย่างเงี้ยรู้เท่าทันจิตของตนเองเนี่ยสมาธิมันจะเกิดขึ้นเองจิตที่ดิ้นไปดิ้นมาทุรนทุรายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เรารู้เท่าทันมันนะจิตสุขก็รู้จิตทุกข์ก็รู้จิตดีก็รู้จิตไม่ดีก็รู้ตรงที่เรารู้ทันนะจิตที่ดิ้นรนนะมันจะดับไปเลยมันจะเกิดจิตรู้ขึ้นมาแทนแม้จิตรู้ไม่ได้ยากอะไรแต่อยู่ๆเราไปทำให้จิตรู้เกิดเนี่ยทำไม่ได้ยกเว้นทำฌานแต่ถ้าเราพวกเราทำฌานไม่เป็นเนี่ยเราสั่งจิตรู้ให้เกิดเนี่ยทำไม่ได้ เราใช้วิธีทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตมันหลงไปมันหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสที่ร่างกายหลงไปคิดทางใจเนี่ยจิตมันหลงไปทางทวารทั้งหกนะแล้วมีสติรู้ทันหรือจิตมันสุขเรารู้ได้จิตมันทุกข์รู้ได้ถ้าเมื่อไหร่เรารู้สภาวะถูกต้องตามความเป็นจริงเนี่ยจิตจะแปลสภาพขึ้นมาเป็นจิตผู้รู้เป็นตัวรู้เพราะฉะนั้นเราถ้าพูดง่ายๆนะเรารู้จักจิตผู้หลงรู้ว่าจิตมันหลงจิตหลงจะดับแล้วจิตรู้จะเกิดนะนี่พูดให้ฟังง่ายๆนะจิตหลงหลงไปคิดเนี่ยส่วนใหญ่จิตมันหลงไปคิดถ้าเรารู้ว่าอ้าวตอนนี้หลงคิดแล้วเนี่ยตรงที่รู้ว่าอ้าวมันหลงไปคิดเนี่ยจิตหลงคิดจะดับจิตรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วไม่รักษามันนะแต่หลงเรารู้หลงเรารู้บ่อยๆในที่สุดจิตรู้เนี่ยจะมีกำลังมากขึ้นนี่สเต็ปแรกเลยนะที่เราฝึกตัวเองฝึกให้ได้ตัวจิตผู้รู้วิธีที่จะได้จิตผู้รู้ก็คือรู้ทันเวลาจิตมันหลงหลงที่เกิดบ่อยที่สุดคือหลงคิดเราพุทโธพุทโธพุทโธไปแป๊บเดียวลืมพุทโธเราไปคิดเรื่องอื่นละเรารู้ทันว่าจิตหลงคิดอ้าวหลงไปคิดถึงโควิดละอะไรเงี้ยหรือหลงไปคิดถึงเรื่องนอนเรื่องนี้ละตรงที่รู้ว่าจิตหลงคิดนะจิตผู้รู้จะเกิดเมื่อจิตผู้รู้เกิดแล้วสเต็ปต่อไปที่เราจะภาวนากันนะคือการแยกขันธ์การแยกขันธ์คือแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยออกเป็นส่วนๆอย่างเรามีรถยนต์หนึ่งคันนะเรารู้สึกรถยนต์มีอยู่จริงแต่พอจับมันถอดออกเป็นชิ้นๆนะรถยนต์มันหายไปอย่างลูกล้อยางรถยนต์นะไม่ใช่รถยนต์แต่ถ้ามีรถยนต์นะไม่มียางก็วิ่งไม่ได้นะพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์เกียร์ก็ไม่ใช่รถยนต์ใช่ไหมเครื่องยนต์ก็ไม่ใช่รถยนต์เบาะที่นั่งก็ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังก็ไม่ใช่รถยนต์แต่รถยนต์ประกอบด้วยอะไรจำนวนมากแบบนี้แหละสิ่งที่เรียกว่าตัวเราก็เหมือนกันนะถ้าแยกออกไปเราจะพบว่าตัวเราไม่มีเหมือนที่รถยนต์ไม่มีนี่เราจะแยกขันธ์ได้ต้องมีจิตที่เป็นผู้รู้ก่อนจิตผู้รู้ไม่ได้ยากเย็นอะไรหรอกนะอย่างนั่งอยู่กับหลวงพ่อตอนนี้ร่างกายกำลังนั่งรู้สึกไหมร่างกายกำลังนั่งรู้อย่างนี้นะไอ้จิตที่รู้ว่าร่างกายกำลังนั่งไอ้นั้นแหละจิตผู้รู้นะไม่ใช่ตัวลึกลับอะไรเลยเพียงแต่คนในโลกนี้มันไม่ค่อยมีมันมีแต่จิตผู้หลงนะหลงตลอดเวลานะหลงตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็หลงฝันต่อไปอีกนั่งอยู่ก็รู้ชัดว่าร่างกายมันนั่งอยู่เห็นไหมธรรมะของพระพุทธเจ้าง่ายๆหายใจออกก็รู้หายใจเข้าก็รู้รู้ได้ไม่หายใจออกตอนนี้รู้ไม่ได้ไม่หายใจเข้ายากซะที่ไหนอ่ะขณะนี้นั่งอยู่รู้ว่านั่งอยู่หายใจอยู่รู้ว่าหายใจอยู่แล้วสังเกตไหมร่างกายที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้ไอ้ตัวที่รู้อยู่ตรงไหนไม่ต้องไปหาแต่ร่างกายเนี้ยที่นั่งอยู่เนี่ยมันถูกรู้ร่างกายที่หันไปหันมาเนี้ยเราลองหันซิรู้สึกไหมมันกำลังหันอยู่เนี่ยมันกำลังถูกรู้อยู่นะตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าดูซิร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ได้ไหมรู้ได้ไหมว่าตอนนี้หายใจออกตอนนี้หายใจเข้าไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเราไปวาดภาพการปฏิบัติสเลเทะไปหมดเลยลึกลับซับซ้อนไปหมดเลยธรรมะเนี่ยของง่ายของต่อหน้าต่อตานะในบาลีหรือในพระไตรปิฎกท่านสอนเวลาเข้าใจที่พระเจ้าสอนนะโอ้ยแจ่มแจ้งพระเจ้าค่ะเหมือนเปิดของที่คว่ำอยู่ให้หงายอย่างนี้เนี่ยคว่ำอยู่เปิดให้หงายมันยากอะไรนะยากเพราะเราไม่รู้วิธีคิดมากไปขณะนี้นั่งอยู่รู้ไหมถ้านั่งอยู่ไม่รู้ว่านั่งอยู่ไม่ว่าหลง ส่วนใหญ่หลงไปคิดเรื่องนอนเรื่องนี้นั่งอยู่ก็ไม่รู้สึกพยักหน้าอยู่รู้สึกไหมเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวพอเราเห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวหรือร่างกายมันหยุดนิ่งนะเราจะพบว่าร่างกายมันเป็นของถูกรู้ถูกดูเมื่อมันมีสิ่งที่ถูกรู้มันก็ต้องมีตัวผู้รู้แต่ไม่ต้องไปหาว่าตัวผู้รู้อยู่ตรงไหนแค่รู้มันมีอยู่แค่นี้แหละขันมันแยกแล้วนะแยกขันได้แล้วแยกอะไรแยกรูปขันคือกายเนี้ยแยกออกจากตัววิญญาณขันตัวจิตนะการแยกขันขันมีห้าตัวเวลาแยกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีสองตัวถึงจะเรียกว่าแยกยังมีกายนะก็มีจิตในห้าตัวที่ว่าแยกแยกเนี่ยหนึ่งตัวที่จะต้องมีตลอดนะคือตัวจิตผู้รู้เคล็ดลับมันอยู่ตรงนี้เองเมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านพระไตรปิฎกฟังอาจารย์แนบฟังอะไรไม่รู้จะเริ่มยังไงที่แท้คือให้มันมีจิตที่เป็นคนรู้ซะก่อนพอเรามีจิตที่เป็นคนรู้แล้วเนี่ยนั่งอยู่มันก็รู้ว่านั่งอยู่เดินอยู่มันก็รู้ว่าเดินอยู่นอนอยู่มันก็รู้ว่านอนอยู่มันจะเห็นนะร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนรู้คนดูนะอย่างนี้เรียกว่าแยกขันธ์แยกขันธ์เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นความจริงของขันธ์แต่ละขันธ์ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงใช่ไหมต้องขยับไปเรื่อยร่างกายมีแต่ความทุกข์นั่งนานๆก็ทุกข์หายใจเข้ายาวเกินไปก็ทุกข์หายใจออกยาวเกินไปก็ทุกข์หิวไปก็ทุกข์อิ่มไปก็ทุกข์ร่างกายก็มีแต่ทุกข์เนี่ยก็จะเห็นร่างกายมีแต่ความไม่เที่ยงเดี๋ยวหายใจออกเดี๋ยวหายใจเข้าเดี๋ยวยืนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนเดี๋ยวปวดเดี๋ยวปวดฉี่เดี๋ยวหิวเดี๋ยวกระหายมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่ภาระเป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยทั้งกายต้องบำบัดทุกข์ตลอดเวลาขันนี้มันก็ต้องบำบัดนะต้องเกาอะไรเงี้ยเมื่อไงก็ต้องขยับเนี่ยร่างกายเป็นทุกข์ร่างกายเป็นแค่วัตถุเราหายใจเอาธาตุคืออากาศธาตุหายใจเข้าไปก็หายใจออกอะไรเงี้ยร่างกายเป็นแค่วัตถุกินข้าวเข้าไปเดี๋ยวก็ถ่ายออกอะไรเงี้ยมันเป็นวัตถุที่หมุนไปเรื่อยๆเนี่ยพอเรามีจิตผู้รู้นะแล้วสติระลึกรู้กายนะมันจะเห็นความจริงของร่างกายได้งั้นการปฏิบัตินะขั้นแรกเลยฝึกให้ได้จิตผู้รู้วิธีให้ได้จิตผู้รู้ทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วจิตหลงไปคิดเน้นที่หลงคิดนะเพราะเกิดบ่อยจิตหลงไปคิดเรารู้ว่าจิตหลงไปคิดละอย่างเราพุทโธพุทโธอยู่หนีไปคิดเรื่องอื่นละรู้ทันปุ๊บจิตรู้จะเกิดถ้าจิตรู้เกิดแล้วแยกขันธ์นะง่ายๆเลยก็กายรูปขันธ์กับจิตง่ายๆนะหรือแยกละเอียดต่อไปนั่งอยู่เงี้ยร่างกายมีความสุขก็รู้ร่างกายมีความทุกข์ก็รู้เราจะเห็นนะร่างกายเป็นอันหนึ่งนะความสุขความทุกข์ที่แทรกเข้ามาในร่างกายเป็นอีกอันหนึ่งนี่คือขันธ์อีกชนิดหนึ่งนะขันธ์อันที่สองความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายเราก็รู้เหมือนที่ร่างกายหายใจเราก็รู้ว่านี่ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเราก็รู้นะนี่ค่อยๆฝึกไปมันจะแยกขันธ์ได้มากขึ้นมากขึ้นทีแรกแยกกายกับจิตนะแล้วเวทนาคือความสุขทุกข์มันแทรกอยู่ในกายสุขทุกข์เฉยๆแทรกอยู่ที่จิตนะแยกอย่างนี้ได้ใจเราเป็นสุขหรือใจเราเป็นทุกข์อันนี้ดูออกไหมยากเกินไปไหมที่จะรู้ว่าตอนนี้ใจเราสบายใจกับใจเรากำลังกลุ้มใจไม่สบายใจนะแยกยากไหมไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยสบายใจก็มีความสุขก็รู้ว่ามีความสุขนะมีความทุกข์ในจิตใจก็รู้ว่ามีความทุกข์ในจิตใจนี่ก็คือเวทนาขันธ์นะเราค่อยๆแยกไปเรื่อยๆนะสิ่งที่เรียกว่าตัวเราความสุขความทุกข์มันเป็นตัวเราหรือเปล่ามันเป็นของถูกรู้ถูกดูเหมือนร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่นแหละอย่างเรามีความสุขในใจเกิดขึ้นลองดูไปมันถูกรู้นี่ว่าสั่งมันก็ไม่ได้สั่งว่าจงสุขตลอดไม่สุขหรอกเดี๋ยวหายความทุกข์เกิดขึ้นสั่งมันว่าห้ามเกิด มันก็ไม่เชื่อมันก็เกิดโอ้เวทนาเนี่ยสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้นี่คือคำว่าอนัตตาและเวทนาทุกอย่างเกิดแล้วก็หายไปเกิดแล้วก็หายไปนี่คืออนิจจังเฝ้ารู้เฝ้าดูไปไม่มีอะไรหรอกไม่ใช่เรื่องยากเลยนะที่จะปฏิบัติหลวงพ่อดูลย์ถึงบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติแค่นี้เองผู้ไม่ปฏิบัติก็คือผู้ที่หลงไปอยู่ในโลกของความคิดความฝันงั้นเราปลูกจิตให้ตื่นนะโดยการทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหลงไปไหลไปคิดรู้ทันจิตก็เป็นผู้รู้ขึ้นมาจิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วลองดูขันมันร่างกายมันนั่งอยู่นะเป็นของถูกรู้เนี่ยสุขทุกข์ก็เป็นของถูกรู้ต่อไปดูได้ละเอียดขึ้นโลภโกรธหลงดีชั่วอะไรก็เป็นของถูกรู้อีกนะเนี่ยสุขทุกข์เนี่ยเป็นเวทนานะดีชั่วนะเป็นสังขารขันธ์ความสุขกับความดีเป็นคนละอันกันใช่ไหมความสุขไม่ดีไม่เลวความทุกข์ก็ไม่ดีไม่เลวนะไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นวิบากเฉยๆไม่มีดีมีเลวอะไรนี่ค่อยๆแยกไปนะแต่มีจิตเป็นคนดูตรงที่เรามีจิตเป็นคนดูเนี่ยเราจะเห็นเลยทุกสิ่งที่ถูกดูเนี่ยล้วนแต่ไม่ใช่ตัวเราเห็นแก้วน้ำไหมแก้วน้ำถูกรู้ถูกดูใช่ไหมเห็นแก้วน้ำเป็นตัวเราไหมถ้าใครเห็นนะปรึกษาจิตแพทย์นะบ้าแล้วนะนั่นมันไม่ยากอะไรเลยนะคนในโลกนี้มันบ้าอยู่ของไม่ใช่ตัวเราบ้าว่าเป็นตัวเราเพราะอะไรเพราะมันหลงเนี่ยพอใจเราเป็นผู้รู้ขึ้นมาเห็นร่างกายก็ไม่ใช่เราเห็นสุขทุกข์ก็ไม่ใช่เราเห็นดีชั่วก็ไม่ใช่เราค่อยๆดูไปแล้วพอละเอียดเข้าไปนะเราจะเห็นไอ้ตัวรู้เองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์ตัวรู้อยู่สักพักหนึ่งก็หลงกลายเป็นตัวหลงแล้วตัวรู้ตายไปกลายเป็นตัวหลงนะตัวหลงอยู่ชั่วคราวนะก็ดับไปเกิดตัวหลงต่ออีกก็ได้เกิดตัวรู้ขึ้นมาก็ได้ตัวหลงเนี่ยมีหลงได้หกตัวนะหกแบบหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจนั่นตัวหลงมีหกตัวถ้าเราค่อยๆฝึกไปนะทีแรกเห็นกายกับจิตแยกกันแยกไม่ใช่ร่างกายนั่งอยู่นี่ถอดจิตไปอยู่บนหลังคานะบางคนคิดว่าแยกขันธ์ต้องแยกไปอย่างนั้นไม่ใช่มันแยกในความรู้สึกเท่านั้นแค่แยกพอแยกปุ๊บจะรู้สึกร่างกายเป็นของถูกรู้สุขทุกข์เป็นของถูกรู้ดีชั่วเป็นของถูกรู้นะต่อไปก็เห็นตัวจิตผู้รู้เองนะมันก็ถูกรู้เหมือนกันจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นนะแล้วก็ดับไปเกิดจิตอีกดวงหนึ่งเป็นตัวรู้ว่าจิตตะกี้นี้เป็นยังไงจิตมันหลงไปทางตาเกิดขึ้นแล้วเกิดสติขึ้นมาเกิดจิตที่มีสติขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้หลงไปทางตาหลงไปดูรูปจิตหลงไปทางใจหลงไปคิดนะหลงไปคิดช่วงหนึ่งเกิดจิตรู้ขึ้นมารู้ว่าเมื่อกี้หลงไปคิดนะในเวลาเห็นจิตมันเกิดดับจะเห็นอย่างนี้นะจะเห็นแบบนี้ตอนที่จิตกำลังหลงอยู่เนี่ยมันไม่มีสติมันรู้ไม่ได้แต่ว่าพอจิตผู้รู้มันเกิดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะรู้ว่าจิตตะกี้หลงจิตผู้รู้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้เราฝึกตัวเองให้ชำนาญจนจิตผู้รู้มันเกิดได้เองนะฝึกวิธีให้ได้จิตผู้รู้ก็คือจิตหลงแล้วรู้จิตหลงแล้วรู้นั่นแหละง่ายๆเดี๋ยวจิตผู้รู้ก็เกิดพอจิตผู้รู้เกิดจนชำนิชำนาญกันนะมากขึ้นมากขึ้นก็เห็นรูปคือตัวร่างกายไม่ใช่เราเวทนาตัวสุขทุกข์ไม่ใช่เรานะตัวดีตัวชั่วคือสังขารไม่ใช่เราตัวจิตผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวก็เป็นผู้คิดนะจะเป็นผู้รู้ก็สั่งให้เป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นผู้รู้แล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้เป็นผู้คิดห้ามมันก็ไม่ได้นะคิดแล้วอยากให้มันเลิกคิดก็ไม่มันก็ไม่เลิกแต่ถ้าทันทีที่รู้ว่ามันคิดนะจิตคิดจะดับจิตรู้จะเกิดเองการดูกายเนี่ยกายกำลังเคลื่อนไหว ดูอย่างนี้นะกายกำลังเคลื่อนไหวกายกำลังนั่งมีคำว่ากำลังมี now นะเดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี้ยกำลังนะแต่ถ้าดูจิตสุขแล้วทุกข์แล้วโลภแล้วโกรธแล้วหลงแล้วเนี่ยหลงทำไมต้องแล้วเพราะว่าขณะที่เราหลงไปรู้อารมณ์เนี่ยสติไม่มีสติไม่มีสติไม่เกิดตอนหลงเพราะฉะนั้นตอนที่หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดทางใจไม่มีสติหรอกเป็นไปไม่ได้ที่จะมีสติแต่ว่าถ้าเราเคยฝึกจนตัวรู้มันชำนาญนะพอหลงแป๊บเนี่ยตัวรู้มันจะเกิดเองมันจะเกิดระลึกได้ว่าอ้าวนี่หลงเนี่ยมันจำสภาวะของความหลงได้สติจะเกิดเมื่อจิตจำสภาวะได้แม่นนะครับพี่ธรรมสอนอย่างนี้นะเขาก็สอนถูกเลยนะงั้นเราหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆทำกรรมฐานอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจไปก็ได้หายใจเข้าพุทออกโธอะไรก็ได้แล้วจิตหลงไปลืมหายใจลืมพุทโธรู้ทันรู้บ่อยๆรู้บ่อยๆนะตัวรู้เนี่ยเกิดขึ้นทีขึ้นทีขึ้นชำนิชำนาญจนสุดท้ายนะมันเห็นนะตัวจิตเองก็เกิดดับตัวรู้เองก็เกิดดับถ้าเห็นถึงตัวรู้เองเกิดดับนะทางทวารทั้งหกนะเรียกเห็นวิญญาณนะขันตัวที่ห้าวิญญาณขันถ้าเห็นอย่างนี้นะก็จะได้ธรรมะแล้วตอนที่พระพุทธเจ้าถามปัญจวัคคีย์ใช่ไหมถามรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระเจ้าข้าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์สุขทุกข์นี่ไม่ใช่ความรู้สึกสุขทุกข์นะสุขทุกข์ตัวนี้หมายถึงเป็นทุกข์หมายถึงเป็นถูกบีบคั้นยังมีความสุขเกิดขึ้นเนี่ยตัวความสุขนี้กำลังถูกบีบคั้นให้หมดไปงั้นตัวความสุขเองก็มีลักษณะของความทุกข์แทรกอยู่มีลักษณะของทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์นั้นสิ่งนั้นควรเห็นว่าเป็นเราไหมก็ไม่เห็นมันของถูกรู้ถูกดูมีเป็นเราได้ไงท่านก็ถามรูปเวทนาสัญญาสังขารสังขารเนี่ยจิตโลภโกรธหลงเนี่ยเที่ยงไม่เที่ยงโลภโกรธหลงเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแล้วท่านถามวิญญาณวิญญาณคือตัวจิตนะเที่ยงหรือไม่เที่ยงปัญจวัคคีย์ต้องเห็นสภาวะแล้วจิตเกิดดับทางทวารทั้งหกแล้วเห็นตัวนี้ก็จะรู้เลยวิญญาณเนี่ยไม่เที่ยงวิญญาณเกิดที่ตาแล้วก็ดับวิญญาณเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจแล้วก็ดับพอเห็นอย่างนี้นะก็รู้ว่าตัวจิตกระทั่งตัวจิตผู้รู้นะก็เอาไว้ไม่ได้ไม่ใช่ที่พึ่งที่อาศัยที่แท้จริงจิตจะปล่อยวางจิตผู้รู้ตรงที่จิตปล่อยวางจิตผู้รู้ได้นี่แหละจุดตรงนี้แหละที่วัฏฏะถล่มลงวัฏฏะที่หมุนจี๋ๆอยู่ในอกเรานี่นะจะถล่มทลายลงตรงนั้นเลยบางองค์มีซาวด์เอฟเฟกต์นะมีฟ้าผ่าเปรี้ยงมีเสียงสะเทือนโลกธาตุนะเสียงเทวดาสาธุการกระหึ่มอย่างเงี้ยนะนี่มีเอฟเฟกต์ต่างๆบางคนก็ขาดไปเฉยๆเงียบๆไม่สนใจเอฟเฟกต์ต่างๆแต่สภาวะที่เหมือนกันสำหรับพระอรหันต์ทุกองค์คือปล่อยวางจิตได้ปล่อยวางจิตผู้รู้ได้วันนี้สอนตั้งแต่ต้นเลยนะจนจบเลยนะฟังทีเดียวยากแต่ลงมือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งจิตหลงไปเรารู้ทำตัวนี้ให้ดีเราจะมีเครื่องมือที่จะปฏิบัติมาเรียนรู้ความจริงของรูปนามไปพอมีตัวรู้เนี่ยขันมันจะแยกร่างกายเนี่ยมันถูกรู้แล้วเมื่อตัวรู้มันอยู่ตาหักดีชั่วก็ถูกรู้โลภโกรธหลงก็ถูกรู้ต่อไปไอ้ตัวจิตเองก็ถูกรู้เกิดดับทางทวารทั้งหกเราแยกขันเพื่อจะได้เห็นว่าขันแต่ละขันนั้นตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์พอเห็นไตรลักษณ์เห็นตามความเป็นจริงแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือการปล่อยวางเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นนี่เส้นทางที่พระอริยเจ้าทั้งหลายท่านเดินมาท่านเดินทางนี้นะ ไม่มีหรอกไปทำจิตให้ว่างๆอยู่เฉยๆมันรู้มรรคผลไม่มีไม่ใช่พุทธยากไปไหมไม่ได้ลองทำจะไม่รู้สึกว่ายากหรอกถ้าลงมือทำเนี่ยยากนะฟังเล่นๆไม่ยากนะแต่ทำไปตามลำดับเราไม่ยากเหมือนเรียนหนังสือนะก่อนจะเรียนมหาวิทยาลัยก็เรียนป.1ซะก่อนนั่นมันไม่ยากตอนไปเรียนมหาวิทยาลัยค่อยๆเรียนไปขั้นแรกก็คือทำกรรมฐานอันหนึ่งจิตหลงไปคิดเรารู้หลงไปคิดเรารู้เนี่ยฝึกไปนี่ขั้นปฐมนะเราต่อไปแยกขันธ์ได้นี่ขั้นมัธยมนะแล้วต่อไปก็จะเห็นนะขันธ์แต่ละขันธ์มันตกอยู่ใต้ใจรักนี่ขั้นอุดมศึกษาต่อไปก็จบไม่ต้องเรียนอีกแล้วพยายามไปฝึกเข้าส่งกันบ้านไม่รู้เรื่องก็ไม่ต้องสนใจนะทำอันเดียวก่อนทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันเวลาจิตหลงทำตรงนี้ให้เยอะ
ๆหมายเลข20ครับใช้วิหารธรรมดูท้องพองยุบแต่บางครั้งจิตย้ายไปดูลมหายใจเข้าออกควรจะฝืนกลับไปดูท้องพองยุบหรือปล่อยไปตามสภาวะมีสิ่งใดที่ควรระวังในการปฏิบัติเพิ่มเติมครับ
เมื่อกี้หลวงพ่อบอกแล้วนะการทำกรรมฐานเนี่ยจิตเป็นพระเอกจิตเป็นนางเอกเพราะงั้นจิตไปดูท้องรู้ว่าจิตไปดูท้องจิตไปรู้ลมรู้ว่าจิตไปรู้ลมดีแล้วมัวแต่ดูท้องก็ได้แต่สมาธินิ่งๆไม่มีอะไรหรอกสงบไปเฉยๆถ้าเรารู้ทันจิตนะเราจะแยกเอาตัวรู้ออกมาได้ถ้าไปดูท้องแล้วจิตจมลงไปที่ท้องเนี่ยขันไม่แยกนะอย่างจะบอกว่าแยกขันได้ว่าเห็นท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งอันนั้นไม่ได้แยกท้องพองมันก็เป็นรูปท้องยุบมันก็เป็นรูปมันแยกตรงไหนอ่ะมันก็ตัวเดียวกันนั่นแหละงั้นจะแยกได้มันต้องมีจิตที่เป็นคนรู้นี่เพราะงั้นถ้าเรารู้ว่าจิตไหลไปที่ท้องใช้ได้อันนี้จิตหลงไปที่ท้องจิตหลงไปอยู่ที่ลมเติมคำว่าหลงไปคำหนึ่งนะว่าจิตมันจะหลงไปทางโน้นหลงไปทางนี้ตลอดเวลาหลงไปที่ท้องเนี่ยมันหลงไปในรูปนะหลงไปที่ลมก็หลงไปในรูปแต่คนละรูปกันนะคนละที่รู้ทันจิตที่หลงไปหลงมาบ่อยๆต่อไปจิตหลงไปคิดตัวนี้ยิ่งร้ายกาจที่สุดเลยนะเพราะวันหนึ่งหลงคิดเยอะถ้าจิตหลงไปคิดเรารู้เนี่ยจิตผู้รู้จะเกิดขึ้นมีจิตผู้รู้แล้วขันธ์มันจะแยกพอขันธ์แยกแล้วแต่ละตัวจะแสดงไตรลักษณ์รู้ไตรลักษณ์แจ่มแจ้งจิตก็เบื่อหน่ายคลายความยึดถือปล่อยวางหลุดพ้นได้คำตอบยังความจริงได้ตั้งแต่ยังไม่ทันถามเลยเพราะหลวงพ่อสอนให้วันนี้ก็คือเรื่องนี้แหละจิตไหลไปอยู่ที่ท้องก็รู้จิตไหลไปอยู่ที่ลมก็รู้จิตไหลไปคิดก็รู้รู้บ่อยๆจิตเป็นตัวพระเอกไม่ใช่ท้อง
หมายเลข21ครับเห็นว่าจิตยังไม่ตั้งมั่นไม่เป็นกลางยังมีการหวั่นไหวไปตามอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะถ้าเจอสิ่งที่ไม่พอใจก็จะดิ้นรนมากพยายามดูในชีวิตประจำวันให้บ่อยๆแต่ทำได้บ้างไม่ได้บ้างขอหลวงพ่อเมตตาอบรมสั่งสอนครับ
อย่าไปตั้งเป้าหมายผิดเราไม่ได้มุ่งปฏิบัติให้จิตมันดีให้จิตมันสุขให้จิตมันสงบนะเราภาวนาเพื่อให้เห็นว่าจิตเองก็ตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์มันเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ร้ายเดี๋ยวมันก็สุขเดี๋ยวมันก็สงบเดี๋ยวมันก็หลงไปนอนหลงไปนี่ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้เรียนเพื่อให้เห็นตรงนี้ไม่ใช่เรียนเพื่อบังคับให้ได้นะถ้าเราเรียนเพื่อบังคับให้ได้เพื่อไปเป็นกรรมฐานแบบฤาษีชีพลายอะไรงั้นไปฝึกจิตให้นิ่งนิ่งว่างว่างอะไรไปไม่ได้ประโยชน์เพราะงั้นตั้งเป้าการปฏิบัติให้ถูกเราต้องการเห็นความจริงของกายของใจเราจิตใจเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงเต็มไปด้วยการบังคับไม่ได้อะไรเงี้ยต้องการเห็นตรงนี้ธรรมะได้แสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาแต่เราคิดว่าตรงที่มันแสดงขึ้นมาเนี่ยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเราคิดว่ามันยังไม่ดีนะเราไปมุ่งว่าทำไงมันจะสงบทำไงมันจะสว่างทำไงมันจะสบายอะไรเงี้ยถ้าตั้งเป้าผิดเราจะเดินผิดตั้งเป้าให้ถูกเราจะเดินถูกนะ งั้นขั้นแรกเลยเนี่ยต้องปรับทัศนคติต้องเข้าค่ายปรับทัศนคติ
หมายเลข44ครับทุกวันจะใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู่สวดมนต์เช้าเย็นมีนั่งสมาธิบ้างอยากจะขอคำแนะนำเพื่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติครับ
ที่ฝึกอยู่มันก็ใช้ได้นะจิตมันเริ่มมีกำลังขึ้นแล้วนะพอจิตใจเรามีกำลังแล้วเราก็ดูร่างกายมันก็ของถูกดูสุขทุกข์มันก็ของถูกดูดีชั่วมันก็ของถูกดูอะไรๆมันก็ไม่มีตัวเราสักอันเดียวค่อยๆดูไปกระทั่งจิตที่เป็นคนดูก็ไม่เที่ยงจิตผู้รู้มันก็ไม่เที่ยงเนี่ยเฝ้ารู้อย่างนี้นะเป็นการเจริญปัญญางั้นทีแรกที่เราทำสมาธิทำอะไรเนี่ยทำถูกแล้วนะจิตมีกำลังแล้วนะแต่ตอนนี้จิตออกนอกนิดหน่อยสังเกตออกไหมดูออกไหมจิตไม่เข้าฐานแล้วจิตออกไปสบายข้างนอกลองหายใจสิอย่าดึงจิตนะหายใจเฉยๆหายใจแล้วเห็นว่าร่างกายมันหายใจรู้เฉยๆรู้อย่างนี้แหละตรงนี้ก็ตะกี้ไม่เหมือนกันแล้วดูออกไหมยังดูไม่ออก ดูไม่ออกหายใจไปก่อนตรงนี้กับตะเกียต่างกันแล้วดูออกไหมอย่างนี้นะตะเกียจิตมันออกกระจายออกข้างนอกไปนะอยู่ตรงนั้นนะอยู่ได้เป็นปีๆเลยนะมีแต่ความสุขนะหายใจแต่เราไม่ดึงจิตนะถ้าดึงแล้วจิตจะแน่นหายใจเฉยๆเนี่ยจิตมันก็กลับมาเองจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะแล้วมันถึงจะเดินปัญญาได้จริงรู้สึกไหมขนาดนี้ร่างกายไม่ใช่เราแล้วมันรู้ทันทีเลยเนี่ยขอให้จิตตั้งมั่นเท่านั้นนะสุขทุกข์ดีชั่วก็ไม่ใช่เราแล้วเนี่ยค่อยๆดูไปตอนนี้จิตหลงไปคิดรู้ไหมนะฝึกอย่างนี้นะจิตหลงคิดก็รู้ค่อยๆฝึกไปที่ทำอยู่ใช้ได้แล้วนะดี
หมายเลข57ครับตอนนี้รู้สึกว่าติดเพ่งรู้สึกร้อนๆซ้ำๆตรงที่เพ่งดูลงไปแล้วไม่ค่อยหายไม่เป็นกลางกับสภาวะนี้บางครั้งพยายามไปคลุกอยู่กับการเพ่งนี้ค่ะขอคำแนะนำหลวงพ่อค่ะ
เราห้ามมันไม่ได้หรอกจิตมันจะเพ่งอ่ะจิตเป็นอนัตตาสั่งไม่ได้แต่เราต้องรู้เหตุทำไมมันเพ่งเพ่งเพราะมันอยากมีสติตลอดเวลาอยากปฏิบัติดีๆอยากมันรู้มากผลอะไรเงี้ยจะไปเพ่งเอางั้นการเพ่งมันเป็นงานของคนดีนะความหลงนี่เป็นงานของคนไม่ดีการเพ่งเนี่ยไปสุคติได้หลงเนี่ยไปทุคติแน่นอนงั้นเพ่งไว้ก็ดีกว่าหลงนะแต่ถ้าเพ่งอยู่เนี่ยไปสุคติไม่ไปนิพพานหรอกเพ่งรู้ว่าเพ่งอยากให้หายรู้ว่าอยากถ้าต่อไปพอเราฝึกมากๆเราจะรู้เลยเพ่งเพราะว่าอยากรู้ตัวตลอดเวลานี่ก็เพ่งอยากให้จิตตั้งมั่นก็เพ่งอยากให้ดีก็เพ่งอยากจะให้มันมีความสงบก็เพ่งมันเพ่งมาเพราะมันอยากถ้าเรารู้ต้นต่อคือความอยากมันดับไปนะการเพ่งก็จะค่อยๆหายไปแต่ถ้ามันเพ่งแล้วจะไปอยากให้หายเนี่ยมันยิ่งเพ่งหนักกว่าเก่าอีกเพราะมันยิ่งอยากมากขึ้นจำไว้นะมันเพ่งเพราะอยากมันอยากดีนั่นแหละจุดสำคัญที่คุณเล่ามาตะเกียมันมีตัวที่เป็นตัวสำคัญอยู่ตัวหนึ่งคือไม่เป็นกลางไม่เป็นกลางรู้ว่าไม่เป็นกลางอยากให้เป็นกลางนะก็ไม่เป็นกลางนะเพราะงั้นตัวเป็นกลางนะตัวสำคัญมากเลยหลวงพ่อถึงย้ำไงต้องรู้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางถ้าไม่เป็นกลางก็ไม่ดีใช้ไม่ได้งั้นไม่ต้องไปแก้นะเพ่งก็รู้ว่าเพ่งไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นเพ่งวัดทำเอาเองอะอยากดีก็ไปเพ่งรู้ทันใจก็เลิกอยากเลิกอยากก็เลิกเพ่งเลิกเพ่งก็เลิกแน่นๆเลิกทุกข์
หมายเลข59ครับโยมภาวนาโดยใช้หายใจเข้าพุทหายใจออกโทมีฟุ้งซ่านเข้าไปในความคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะถูกแล้วก็บังคับเข้าไปที่ลมหายใจโยมรู้สึกกลัวทำผิดสลับกันอยู่อย่างนี้โยมควรปฏิบัติภาวนาอย่างไรต่อไปคะขอคำแนะนำหลวงพ่อด้วยครับ
ที่พูดมาก็ถูกแล้วนะมันเป็นยังไงก็รู้มันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปนั่งแก้มันแต่ใจมันกังวลรู้ว่ากังวลพระก็มีนะในนี้ก็มีเช้าขึ้นมาก็มานั่งนึกทำไงจะดีทำไงจะถูกเนี่ยมันอดไม่ได้หรอกสมัยหลวงพ่อภาวนาตอนเป็นโยมก็เป็นเหมือนกันตื่นมาก็วันนี้จะภาวนาอีท่าไหนดีนะจะเดินดีหรือจะนั่งดีนะหรือจะวางจิตไว้ตรงไหนถึงจะถูกนะคิดแต่เรื่องพวกนี้นะแล้วผิดทุกทีเลยทำทีไรผิดทุกทีเลยแล้วเมื่อไหร่ไม่ทำเมื่อนั้นถูกแต่เริ่มต้นต้องผิดก่อนผิดแล้วก็ทำไปแล้วก็เรียนรู้ว่าโอ้ตัวนี้ไม่ใช่หรอกแล้วตอนหลังมันถูกเองแต่ถ้าเริ่มต้นไม่ทำอะไรเลยนี่ผิดแน่นอนนะจะไปอบายเลยนะมันเริ่มต้นทำไปอย่างนี้ถูกแล้วแล้วก็เกิดสงสัยทำยังไงดีทำอย่างนี้ถูกหรือไม่ถูกกลัวว่าทำผิดแล้วจะล่าช้านี่กลัวว่าทำผิดจะเนิ่นช้ารู้ว่ากลัวนี่แหละคือการปฏิบัติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองทุกช็อตเลยรู้ทุกขณะไปเลยนะนั่นแหละถูกแล้วงั้นจิตใจกำลังกังวลรู้ว่ากังวลหลวงพ่อเคยได้ดีเพราะเห็นจิตกังวลนะตอนนั้นเปียกฝนนะเมื่อปี2523กันยา25พายุเข้ากรุงเทพเปียกฝนทั้งตัวเลยจิตมันกังวลรู้ว่ากังวลความกังวลมันดับนะมันดับของมันเองจิตก็รวมเลยทำสมาธิขึ้นมาได้เลยเพราะงั้นจิตกังวลก็รู้ว่ากังวลจิตสงสัยรู้ว่าสงสัยตรงนี้ต้องใจกล้าจริงนะส่วนใหญ่สงสัยแล้วจะต้องคิดหาคำตอบหรือเที่ยวถามคนนั้นคนนี้ให้นั่นไก่อ่อนนะถ้าแน่จริงสงสัยรู้ว่าสงสัยไม่ต้องหาคำตอบไม่ต้องกลัวโง่สงสัยมันก็คือสภาวะธรรมอันหนึ่งแล้วเกิดแล้วก็ดับเช่นเดียวกับสภาวะอย่างอื่นนั่นแหละไม่ต้องไปหลงกลมันสงสัยแล้วยิ่งคิดหนักกว่าเก่าเนี่ยเสียท่าแล้วงั้นสงสัยรู้ว่าสงสัยกังวลรู้ว่ากังวลอย่างเงี้ยรู้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันจะเกิดปัญญานะเห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับนะทุกอย่างบังคับไม่ได้ไปฝึกอีกไปที่ทำอยู่ดีแล้วล่ะ
หมายเลข61ครับปฏิบัติในรูปแบบอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงต่อวันที่เหลือเป็นการรู้สึกตัวเนืองๆตลอดจนนอนหลับเห็นและเข้าใจตัวที่อยู่เบื้องหลังความคิดการตัดสินใจเห็นรูปนามทำงานเองได้ขอคำแนะนำในการปฏิบัติและจุดอ่อนด้วยค่ะ
ตอนนี้จิตถึงฐานหรือเปล่าดูออกไหมดูออกใช่ไหมถึงไม่ถึงไม่ถึงถ้าจิตไม่ถึงฐานก็ทำความสงบเข้ามาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแต่ไม่ดึงจิตนะจิตมันเข้ามาเองจิตมันอยู่กับฐานแล้วเราก็เดินปัญญาดูขันแต่ละขันไปแต่ละขันไม่ใช่ตัวเราดูลงไปเรื่อยๆสติเราเลือกรู้ขันอันไหนก็รู้ขันอันนั้นไม่เลือกหรอกสติเราเลือกรู้กายนั่นก็เห็นมีปัญญารู้ลงไปกายนี้ไม่ใช่ตัวเราสติไประลึกรู้เวทนานะก็มีปัญญารู้ว่าเวทนาไม่ใช่เราอย่างเงี้ยสติรู้อะไรก็รู้ไปไม่ห้ามหรอกไม่ใช่ว่าต้องรู้อันนี้อันเดียวรู้อันเดียวเป็นขั้นตอนของการทำสมาธิทำสมถะในขั้นเดินปัญญาเนี่ยสติระลึกรู้อะไรก็รู้อันนั้นแหละนะเราไม่เลือกหรอกเพราะทุกอย่างมันสอนบทเรียนอันเดียวกันสอนไตรลักษณ์เหมือนกันหมดตอนนี้เพ่งแล้วรู้ไหมนะรู้อย่างเนี้ยทำไมเพ่งเพราะกลัวจิตออกนอกกลัวจิตไม่เข้าฐานเลยเพ่งเอาไว้เนี้ยเห็นไหมรู้ทันมันจิตหลงไปคิดแล้วรู้ไหมนะรู้อย่างนี้นะหลงไปคิดแล้วรู้ไหมหลงแล้วรู้ไหมนี่คำถามทั้งนั้นนะไม่ได้แสดงอิทธิฤทธิ์อะไรเลยถามเอา อ้าวนั่งดีไปทำอีก
หมายเลข64ครับตนเองเป็นโทสะจริตทิฏฐิจริตที่ผ่านมาใช้กรรมฐานเคลื่อนไหวร่างกายแล้วรู้ทันใจรู้สึกว่าช่วงหลังจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวมากขึ้นขอคำแนะนำหลวงพ่อในสิ่งที่เป็นจุดอ่อนจุดติดขัดของผมเพื่อพัฒนาต่อไปครับ
ทำถูกแล้วนะจิตมันก็มีกำลังขึ้นมาแล้วนะเงินเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างที่ดูนั่นนะถูกแล้วนะแล้วก็สังเกตอันหนึ่งถ้าเมื่อไหร่สมาธิมันตกจิตมันจะออกนอกไปจิตมันจะไหลไปแล้วก็หายใจไปเนี่ยจิตก็กลับมาตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูสบายสบายไปตอนนี้จิตหลงไปคิดหรือยังดูออกไหมจิตไหลแป๊บไปงั้นนะนะอย่างนี้หลงนะจำไหมนะที่หลวงพ่อบอกว่าหลงหลงมันหน้าตาอย่างนี้แหละมันหลงเนียนๆเรานึกว่าเรารู้อยู่แต่มันหลงอยู่ตัวนี้หลงนะเนี่ยหัดจำสภาวะไว้นะแล้วไม่ห้ามมันนะจะหลงก็ช่างมันแต่ว่าพอจิตมันจำสภาวะได้พอหลงปุ๊บสติมันจะเกิดเองตัวรู้มันก็เกิดเองของคุณมันมีตัวรู้แล้วนะภาวนาได้ดีนะดีสมาธิดีฝึกไปเรื่อยๆสมาธินี่เป็นของที่เราไม่ทิ้งนะทุกวันต้องฝึกถึงจะดีหลวงพ่อนะเคยพลาดว่าเจริญปัญญาแล้วดูถูกสมาธินะเสียเวลาไปตั้งนานนะตัวนี้หลงหรือยังหลงไปคิดแล้วนะไปดูอย่างนี้นะดูสภาวะไป
หมายเลข72ครับฟังธรรมหลวงพ่อมาปีกว่าๆแล้วมีความรู้สึกว่ายังเป็นนักเรียนประถมต้นอยู่อยากถามหลวงพ่อว่าผมใช้กรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองครับ
ที่ใช้ก็ใช้ได้นะหายใจไปแล้วรู้สึกไปอะไรก็ทำได้ทำไปแล้วก็ไม่ได้มุ่งที่ดีที่สุขที่สงบอะไรหรอกทำไปแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันลืมกรรมฐานจิตมันหลงนะที่หลวงพ่อสอนมันเนี่ยเรื่องใหญ่เลยนะจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้เนี่ยเป็นจุดตั้งต้นที่เราจะเดินต่อไปข้างหน้าถ้าพื้นฐานเราไม่ดีนะเราล้มเหลวแล้วการปฏิบัติเพราะฉะนั้นฝึกเบสิกพื้นฐานเนี่ยไว้ให้ดีเลยจิตหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้ไปไม่ได้มุ่งเอาดีไม่ได้มุ่งเอาสุขไม่ได้มุ่งเอาสงบจิตดีรู้ว่าดีจิตไม่ดีก็รู้ว่าไม่ดีจิตสุขก็รู้ว่าสุขจิตไม่สุขก็รู้ว่าไม่สุขจิตไม่สงบก็รู้ว่าไม่สงบจิตสงบก็รู้ว่าสงบภาวนาเพื่อจะรู้ทุกอย่างอย่างที่มันเป็นหายใจไปหายใจแล้วอย่าไปดึงจิตให้นิ่งหายใจแล้วก็ใช้จิตธรรมดาเนี่ยปล่อยจิตเป็นธรรมชาติหายใจสบายๆไปหายใจหลงไปคิดรู้ทันสังเกตไหมตอนที่เรารู้การหายใจเนี่ยจิตมันไหลไปคิดเป็นระยะตัวนี้ดูออกไหมตัวนั้นตัวดีนะไม่ใช่ห้ามไหลแต่ไหลเรารู้ไหลเรารู้ไปฝึกอีกไปที่ฝึกอยู่นั่นดีนะ
หมดแล้วครับ
หมดแล้วเหรออย่าลืมที่หลวงพ่อสอนวันนี้นะเราต้องมีตัวรู้เราถึงจะแยกขันธ์ได้เราจะแยกขันธ์ได้นะต้องมีตัวรู้พอแยกขันธ์ได้แล้วเราจะเห็นขันธ์แต่ละขันธ์นะสภาวะธรรมแต่ละตัวทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมเกิดระดับทั้งสิ้นบังคับไม่ได้ตกอยู่ใต้ใจหลักพอเห็นมากๆแล้วใจมันจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือในแต่ละขันธ์นั้นขันธ์แรกที่มันปล่อยคือกายตัวรูปอย่าปล่อยตัวนี้ก่อนเวลามันเห็นความจริงของกายมันจะหมดความยึดถือกาย อนที่มันหมดความยึดถือกายเนี่ยมันจะไม่ทุกข์เพราะกายอีกแล้วแต่กายทุกข์นะกายยังไงก็ทุกข์มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายหมอมาฉีดยาเราก็เจ็บนะไม่ใช่ไม่เจ็บทำอะไรก็เจ็บเหมือนคนปกตินั่นแหละแต่ใจต่างหากที่มันไม่ทุกข์นี่ค่อยๆฝึกไปต่อไปเราก็จะเห็นนะจิตใจเองก็ไม่คงที่เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายสุดท้ายจุดสุดท้ายก็ไม่ยึดถือจิตปล่อยวางจิตได้ก็มีความสุขแล้วพ้นภาระในการปฏิบัติตรงที่ปล่อยวางกายได้เนี่ยก็ไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือกายก็คือไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายลูกตาก็เป็นกายตายังไม่ยึดเลยมันก็ไม่ยึดรูปหรอกหูมันยังไม่ยึดเลยไม่ยึดเสียงหรอกนะจมูกไม่ยึดมันก็ไม่ยึดกลิ่นหรอกเพราะว่าตาหูจมูกลิ้นกายมันของห่วงของรักของเราเราภาวนาจะเห็นความจริงเห็นทุกข์เห็นโทษของมันไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกเป็นแค่ของอาศัยชั่วครั้งชั่วคราวสุดท้ายก็ต้องคืนให้โลกไปเนี่ยหมดความยินดียินร้ายในร่างกายนะมันเนี้ยหมดความยินดียินร้ายในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสทั้งหลายความยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นั่นคือตัวกามราคะแล้วก็ความยินดีดับความยินร้ายดับไปพร้อมๆกันปฏิฆาก็ดับกามราคะกับปฏิฆาดับพร้อมกันเมื่อพอนามเขาเข้ามาที่จิตที่ใจนะต่อไปไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายความปรุงแต่งทั้งหลายที่เกิดร่วมกับจิตตัวนั้นนะอรูปราคะรูปราคะนั้นดับไปพร้อมๆกันตัวรูปราคะก็คือตัวความยึดถือนามกายนามกายนะไม่ใช่ธรรมกายนะนามกายนามกายสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเนี่ยนะเราไม่ยึดนามกายพวกนี้รูปราคะก็ดับไปในขณะที่ไม่ยึดนามกายคือตัวเจตสิกเนี่ยมันจะไม่ยึดจิตด้วยนะจะปล่อยพร้อมกันจิตกับเจตสิกจะเกิดร่วมกันเสมอนะพอปล่อยจิตได้นะก็ปล่อยเจตสิกด้วยอัตโนมัติในเวลาละนะรูปราคะกับอรูปราคะก็ละพร้อมกันอีกนะเหมือนกับกามและปฏิฆะละพร้อมกันค่อยๆภาวนานะเราจะรู้สึกเลยธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนเราเนี่ยอัศจรรย์เหลือเกินลึกซึ้งประณีตนะคนผ่านไม่มีวันได้รู้ได้เห็นหรอกต้องมีบุญพอนะถึงจะได้ยินได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าสอนลงมาถึงกายถึงใจของเราอย่างถึงแก่นนะจนเห็นความจริงของกายของใจแล้วปล่อยวางได้นะอัศจรรย์มากเลยกว่าพระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ได้นะสะสมความรู้ความเข้าใจนะมหาศาลนะท่านเป็นพระโพธิสัตว์อยู่20อสงไขยแสนมหากัปนะไอ้4อสงไขยแสนมหากัปคือช่วงที่ได้รับการพยากรณ์แล้วว่าจะสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแน่นอนก่อนนั้นอีก16อสงไขยนะยังไม่แน่นอนเป็นโพธิสัตว์ชนิดไม่แน่นอนเน้นสะสมบารมีมหาศาลนะจักรวาลแตกทำลายเนี่ยนับจำนวนไม่ถ้วนได้ธรรมะมาเพื่อสอนพวกเราธรรมะอยู่กับพวกเราอันนี้ถือว่าอยู่ได้นานนะอยู่มาตั้งหลายเจเนอเรชันแล้วพระพุทธเจ้าบางพระองค์เนี่ยท่านสอนคนไว้ได้เจเนอเรชันเดียวคือกลุ่มที่ท่านสอนนิพพานไปหมดแล้วก็ธรรมะก็สูญเลยธรรมะของพระพุทธเจ้าเราองค์เนี้ยท่านขนขวายในการสั่งสอนมากนะมีอุบายในการสอนมากเนี่ยเพราะท่านปัญญามากนั้นธรรมะของท่านเนี่ยพวกเราสามารถเรียนสืบทอดมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้ยังไม่สูญไปแต่วันข้างหน้าไม่แน่นะรุ่นลูกรุ่นหลานเราไม่เห็นความสำคัญของธรรมะมันก็ต้องสูญนะเพราะไม่รักษาเหมือนตอนนี้นะสถาบันครอบครัวของเราก็แตกสลายแล้วนะแต่เดิมครอบครัวเรามีญาติพี่น้องเยอะแยะเลยใช่ไหมอยู่ด้วยกันเยอะแยะเลยเดี๋ยวนี้หมดแล้วบ้านหนึ่งเหลือคนสองคนนะที่ มีลูกนะลูกไปที่อื่นหมดแล้วไปเรียนหนังสือไปได้ครอบครัวไม่ได้ทำหน้าที่ในการสืบทอดความรู้ความเข้าใจสืบทอดวัฒนธรรมอะไรเงี้ยไม่มีเด็กหลุดออกไปก็ไปหาที่รับความรู้ความเข้าใจเอาเองสถาบันครอบครัวแตกสถาบันการศึกษาเราก็เสียไปเยอะแล้วนะสอนอะไรกันก็ไม่รู้ตอนหลังๆเนี้ยสถาบันชาติก็ดูถูกชาติศาสนาก็จะไม่เอาพระมหากษัตริย์ก็ตำหนิอะไรเงี้ยสถาบันทั้งหลายนะที่มันเป็นรากของสังคมคนรุ่นถัดๆไปมันอาจจะไม่เอาก็ได้แต่มันก็สำนึกเองแหละความทุกข์มันจะเกิดกาลยุคมันจะเกิดเพราะทุกคนทำตามกิเลสไม่มีเหตุมีผลแล้วนะไม่เคารพกฎหมายไม่เคารพสิทธิของคนอื่นอะไรเงี้ยถือว่าทำอะไรก็ได้นี่คือเสรีภาพนี่ไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์ไม่รู้ว่าไม่ใช่เสรีภาพเนี่ยไม่ใช่ประชาธิปไตยงั้นเราไม่รู้นะว่าศาสนาจะหมดเมื่อไหร่รีบภาวนาไว้ภาวนาให้เราเข้าใจนะเลยได้สอนคนรอบๆตัวของเราสืบทอดออกไปค่อยๆฝึกไปหมดเวลาพอดีค่อยๆฝึกนะอะไรๆมันก็ไม่เที่ยงนะศาสนาเองก็อยู่ได้ชั่วคราวก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเชิญ